Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum spuneam în ultima noastră întâlnire, este timpul unei noi schimbări în cadrul traseului nostru și vom aborda acum o nouă carte din Noul Testament. Este vorba despre o epistolă deosebită care deschide de fapt un grup de epistole cunoscut sub denumirea de epistole generale. Din acest grup mai fac parte prima și a doua epistola lui Petru, toate cele trei epistole ale lui Ioan și, bineînțeles, epistola lui Iuda. Ele sunt denumite, așa cum spuneam, epistole generale sau catolice, pentru că sunt universale, neadresându-se unei biserici anume, ci bisericii în întregul ei. Pentru început, să trecem în revistă câteva date generale legate de această epistolă a lui Iacov. Și vom începe cu autorul, care, așa cum am menționat deja, este Iacov. Problema este însă, care Iacov? În Noul Testament se vorbește de cel puțin patru bărbați cu acest nume. Trei dintre aceștia pot fi ușor identificați. Avem mai întâi Iacov, fratele lui Ioan și unul dintre fiii lui Zebedei. Acești doi bărbați au fost numiți de către domnul fiii tunetului. El a fost ucis de Irod, același care l-a închis pe Simon Petru. Vă rog să citiți în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, unde vom găsi referiri la acest incident. Apoi îl avem pe Iacov, fiul lui Alfeu, numit Iacov cel Mic. El este menționat în lista apostolilor, dar se cunosc foarte puține despre el. Este mai mult ca sigur că nu el este autorul acestei epistole. Îl avem și pe Iacov, fratele Domnului. A fost fiul Mariei și al lui Iosif și deci fratele Domnului Iisus. În Evanghelia după Matei, în capitolul 13, versetul 55, citim: oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui, și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? La început, frații Domnului n-au crezut în el. Mai bine spus, n-au crezut în slujba pe care o avea el, în chemarea sa, în persoana sa ca fiu al lui Dumnezeu. Mai târziu, Iacov devine capul bisericii din Ierusalim. După cum reiese din textul cărții Faptele Apostolilor, este vorba de capitolul 15 al acestei cărți, el se pare că prezida Consiliul din Ierusalim. Călăuzit de Duhul Sfânt, a influențat Consiliul să ia o decizie. La acest Iacov se referă și Pavel în textul din Galateni, capitolul 2, versetul 9. El spune așa: și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mână dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. În general, se crede că acesta este autorul epistolei de față. Acum, poate că un argument în favoarea atribuirii acestei epistole lui Iacov, fratele Domnului, îl constituie tocmai data la care a fost scrisă. Epistola a fost scrisă între anii 45 și 50 după Hristos. Unii au spus chiar că Iacov a scris-o pentru a combate învățăturile lui Pavel. Ei argumentează prin faptul că Iacov pune accentul pe fapte, în timp ce Pavel pune accentul pe credință. Să nu uităm însă că prima epistola lui Pavel, este vorba de epistola 1 către Tesaloniceni, a fost scrisă în jurul anilor 52-56 după Hristos, după epistola lui Iacov, care a fost prima carte din alcătuirea Noului Testament. Acum că tot am deschis această problemă, vreau să fac câteva precizări în legătură cu ceea ce este scris de Pavel și Iacov vis-a-vis de credință. În ce privește epistola scrisă de Iacov, este cât se poate de clar, cred eu, că nu faptele constituie tema epistolei, ci credința. Ori aceasta este și tema scrierilor lui Pavel. Iacov, am putea spune, pune accentul pe roadele credinței. Deci, atât Iacov cât și Pavel scriu mult despre credință și despre fapte. Ei explică cele două aspecte ale îndreptățirii prin credință, ambele fiind clar evidențiate în scrierile lui Pavel. Mai întâi avem credința. Când vorbește despre credință, Pavel menționează adesea că nu suntem îndreptățiți prin fapte, ci prin credință. În epistola către Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, Pavel afirma că prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și într-un alt pasaj, de data aceasta în epistola către Tit, capitolul 3, versetul 5, Pavel spune: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Vorbind despre fapte, Pavel spune că suntem îndreptățiți pentru a face fapte. Iată ce scrie el tot în epistola către Tit, tot în capitolul 3, dar în versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta, și vreau să spun apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Același lucru îl afirmă și în epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Credința este rădăcina mântuirii, aspect al îndreptățirii pe care Pavel pune accentul. Iacov subliniază că faptele sunt roada mântuirii. Haideți să exprimăm aceste lucruri în felul următor. Credința este cauza mântuirii, iar faptele sunt rezultatul ei, consecința acesteia. Atunci când Pavel afirmă că faptele nu mântuiesc, el se referă la faptele legii. Când Iacov subliniază necesitatea faptelor, el se referă la fapte ca rezultat al credinței, nu la faptele legii. El scrie în capitolul 2, versetul 18, dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Dragul meu, Dumnezeu se uită la inima ta și știe dacă crezi sau nu. Aceasta este îndreptățirea prin credință. Dar vecinul de pe palier nu-ți poate vedea inima. El te poate judeca doar după faptele tale ca roade ale credinței ce o afirm. De fapt, această temă apare și în ceea ce eu cred a fi versetele cheie ale epistolei. Mai întâi, în primul capitol, avem versetul 22 care spune: Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Iar în capitolul 2, versetul 20, Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Dragii mei, epistola lui Iacov tratează tema eticii creștinismului și nu doctrina lui. Iacov discută aspecte practice, dar nu se îndepărtează de subiectul credinței. Este clar că apostolul era un om practic. Despre el, tradiția spune că era supranumit genunchii bătrânei cămile, aceasta pentru că petrecea mult timp în rugăciune. Datorită naturii sale practice, această epistolă a fost comparată cu cartea Proverbe și, de asemenea, cu Predica de pe Muntea Domnului Iisus. Iacov afirmă că îndreptățirea prin credință este demonstrată prin fapte. Ea trebuie testată în eprubeta faptelor, și cum citim în primele două capitole, apoi a cuvintelor, în capitolul 3, a dorințelor firii, capitolul 4, și a avertizmentului către cei bogați, capitolul 5, cu aceasta oferindu-vă și o scurtă schiță sau organizare a acestei epistole. Dar să ne îndreptăm atenția acum către textul propriu-zis al epistolei. În primele trei capitole, așa cum vă spuneam, apostolul vorbește despre verificarea credinței și despre cum testează Dumnezeu credința care reprezintă, de fapt, tema acestui prim capitol. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Iată cum se prezintă autorul epistolei. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Robul este același lucru cu un sclav. Acum, nu știu cum v-ați fi prezentat dumneavoastră, dar eu să fi fost frate de trup cu Domnul Iisus, aș fi găsit eu ocazia acolo de-a lungul epistolei să o spun. Probabil că aș fi făcut-o într-un mod smerit, dar n-aș fi scăpat ocazia aceasta. Iacov însă nu se prezintă astfel. El se numește pe sine rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. V-am spus că la început frații de trup ai Domnului Iisus Hristos n-au crezut că era Fiul lui Dumnezeu. Crescuseră împreună, se jucaseră împreună, l-au văzut crescând, observaseră cu siguranță că este neobișnuit, dar nu puteau crede că El este Mântuitorul lumii. Domnul nostru Iisus Hristos a fost atât de uman cât timp a trăit pe pământ, încât nici frații săi n-au crezut în natura sa divină. Vedeți, de foarte multe ori, familia este cel mai dur teren de evanghelizare, dar ei sunt primii cărora trebuie să le vorbești despre mântuire. Iacov l-a cunoscut pe Domnul nu numai ca pe fratele său de trup, dar și ca pe mântuitorul său, al cărui rob a devenit apoi. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect acum. Observați că Iacov folosește numele întreg al Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos. Apostolul spune, El este Domnul meu. Iisus fusese numele Domnului pe pământ, iar Iacov era obișnuit să îi se adreseze cu acest nume, dar mai târziu l-a cunoscut ca fiind Hristosul, Mesia, care a murit pentru păcatul lumii. Iisus nu era doar un nume, el se numea Iisus pentru că urma să mântuiască pe poporul său din păcat. Să continuăm însă salutul apostolului. Către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Este evident că Iacov se referă la credincioșii din Israel. El scrie creștinilor evrei din acea vreme. Biserica primară a fost multă vreme alcătuită în totalitate din evrei. Apoi, câțiva dintre neamuri s-au convertit, după care a urmat o trezire spirituală masivă în inima Imperiului Roman, pe teritoriul Turciei moderne, acolo unde se aflau cele 7 biserici din Asia Mică. Iacov însă a scris epistola înainte ca aceste evenimente să aibă loc, adresându-se creștinilor evrei, în primul rând. Celor 12 seminții, spune el. Așa cum am menționat și în comentariul cărții Osea, astăzi se vorbește foarte mult despre cele 10 triburi pierdute ale lui Israel, dar de fapt niciun trib nu s-a pierdut. Dumnezeu i-a împrăștiat printre popoare. Aceste triburi s-au stabilit în diverse țări, Anglia, Statele Unite. Foarte mulți evrei trăiesc în aceste două țări, ca de altfel peste tot în lume. În Rusia există o comunitate evreiască puternică, Polonia, evrei sunt și în China și Japonia, au fost și încă mai sunt și în România. Evreii sunt împrăștiați peste tot. Dar tuturor acestora le scrie Iacov această epistolă. Sănătate! Le transmite el. De fapt, cuvântul în originalul grecesc este mai degrabă bucurie. Iacov le scrie și îndeamnă să se bucure. Vedem că apostolul nu era un om mohorât și ursuz, ci unul plin de viață. Iacov continuă, îndemnându-i să se bucure în situații neobișnuite. Versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. În contextul scrierii lui Iacov, aceste felurite încercări înseamnă, de fapt, diferite ispite. Cu alte cuvinte, când ai necazuri, nu începe să plângi ca și cum ți s-ar întâmpla ceva îngrozitor. Bucură-te pentru că ești încercat. Oare creștinul trebuie să se bucure în toate încercările vieții? Desigur, Iacov nu afirmă așa ceva. N-ar fi conform realității să spunem că suntem în voia Domnului atunci când trecem prin necazuri, când, de fapt, nu suntem. Oamenii mărturisesc cu pioșenie că acceptă voia Domnului, dar în același timp au o înfățișare posomorâtă, se plâng tot timpul, sunt nemulțumiți și își exprimă această nemulțumire. Dragul meu prieten, nu poți afirma că ai acceptat voia Domnului decât atunci când te poți bucura în ea, chiar dacă circumstanțele sunt potrivnice. Iacov continuă prin a spune că Dumnezeu nu îngăduie necazurile în viața credincioșilor săi fără să aibă un scop. Necazul nu este un scop în sine. Iată ce spune el mai departe în versetul 3. ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Poți fi sigur, dragul meu, că Dumnezeu are un plan atunci când îngăduie necazul în viața ta. Iacov se referă aici la atitudinea inimii față de încercare. Timpul verbului, în forma lui originală, sugerează că bucuria este rezultatul încercării. În capitolul 12 al Epistolei către Evrei, am văzut că una dintre metodele pe care Dumnezeu le folosește este pedeapsa sau, într-o traducere literală, educația pe care o primesc copiii. Necazurile sunt nesemnificative. Suferința este fără niciun sens. Încercarea este irațională dacă nu are ca scop să lucreze ceva bun în caracterul omului. Dumnezeu spune că toate acestea au un motiv și încă unul bun. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel scrie, în capitolul 8, versetul 28, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Atunci când ne găsim în focul încercării și al suferinței, atitudinea pe care trebuie să o avem este aceea a credinței că Dumnezeu îngăduie să trecem prin necazuri cu un scop și că El are în vedere să înfăptuiască în noi o lucrare a desăvârșirii. Mă voi grăbi să adaug că asta nu înseamnă că vom înțelege întotdeauna scopul lui Dumnezeu. Aceasta este încercarea credinței. Noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Cineva a spus, Dumnezeu nu face și nu îngăduie să se întâmple altceva decât ce am face și noi dacă am putea cunoaște și vedea lucrurile așa cum o face El. Care sunt motivele pentru care ne este încercată credința? În epistola sa, Iacov spune că încercarea este dovada credinței adevărate. Am să folosesc o ilustrație simplă. Acum câțiva ani am avut ocazia să învăț câte ceva despre modul în care se construiesc avioanele. Se începe cu un proiect, se fac apoi modele, acestea sunt testate și abia apoi începe construcția aparatului. Abia după aproximativ 2 ani, avionul va părăsi sala de asamblare. Toți cei implicați în construcția lui se întreabă, va zbura oare? Va rezista testului zborului? Cu toate că procesul este atent supravegheat, toți așteaptă răspunsul final de la testul la care va fi supus avionul. Numai după ce avionul a fost testat și dovedește că nu prezintă defecte, abia atunci poate fi trimis în cursă. La fel cum un minereu este testat pentru a se vedea dacă conține aur sau argint în cantitate suficientă. Va fi pus pe foc și se va turna acid pe el pentru a se vedea dacă este autentic. În același fel, dragii mei, Dumnezeu ne pune credința la încercare pentru a vedea dacă este una autentică. Cineva a spus, acidul durerii încearcă moneda credinței. Dumnezeu ne încearcă credința cu un scop. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. El ne încearcă pentru a lucra răbdarea în viețile noastre. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Răbdarea este aceea care te va desemna drept un creștin matur, dar cum lucrează Dumnezeu răbdarea în tine? Interesant este că răbdarea este roada Duhului Sfânt. Nu vei deveni răbdător încercând să fii răbdător și nici Duhul Sfânt nu-ți va oferi răbdarea pe tavă. Ea se clădește prin suferință și încercare adesea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Nu vei fi niciodată un creștin matur fără să ai răbdare în necazuri. De aceea unii creștini n-au reușit să crească și au rămas copilași. În timpul unei predici, am afirmat odată că în biserică sunt mai mulți copilași decât în camera copiilor de la subsolul bisericii. Diferența dintre ei era că bebelușii din camera copiilor erau frumoși, drăgălași, pe când cei din biserică nu erau tocmai drăguți. Există multe neînțelegeri, tensiuni, critici, certuri în biserici, iar motivul este acela că mulți creștini n-au reușit să se maturizeze. David a scris în Psalmul 131, Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțercat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Adică, spune David, am descoperit că trebuie să mă maturizez, trebuia să renunț la lapte și să încep să mănânc mâncăruri tari. Aveam nevoie de pâinea vieții. Dumnezeu l-a încercat pe David și acea încercare l-a ajutat să se maturizeze. Pavel a scris în epistola sa către romani că răbdarea este unul din rezultatele îndreptățirii noastre prin credință. Iată ce spune el în capitolul 5, versetele 3 și 4 în această epistolă. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Vedeți, dragi prieteni, că există un scop în toate. Astăzi sunt mulți creștini superficiali, mulți nesiguri de ceea ce cred și de Dumnezeul lor. Sunt credincioși care se dau drept intelectuali, care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și mai sunt aceia care cred că ar trebui să adopte noua moralitate. Dragul meu, problema cu astfel de credincioși este aceea că nu s-au maturizat. Sunt încă la stadiul de copilași în credință. Dumnezeu ne trimite încercări pentru a lucra răbdarea în viețile noastre, pentru ca noi să devenim copii ai lui Dumnezeu maturi și responsabili. Este necesar ca Dumnezeu să ne trimită necazuri ca noi să învățăm răbdarea, care la rândul ei va lucra nădejdea și dragostea. În activitatea mea de păstor, am văzut cum Duhul Sfânt a înfăptuit aceste lucruri în viețile multor creștini. Îmi amintesc de un om care, atunci când l-am cunoscut, avea un duh puternic de judecată. După o vreme, a început să frecventeze orele de studiu biblic ale bisericii. Am observat că își aducea Biblia, lua notițe în permanență, dar a urmat și o perioadă în care a trecut prin multe necazuri și suferințe. Ei, bine, omul acesta a devenit unul dintre cei mai blânzi creștini pe care i-am cunoscut vreodată. Acesta este felul în care lucrează Dumnezeu cu cei ce sunt ai Lui. Mergem mai departe, versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Înțelepciunea la care face apostolul referire aici este legată de necazuri. Avem necazuri, încercări, probleme. Cum vei rezolva problema pe care o ai? Cum vei face față situației în care te găsești? Cum te vei comporta cu persoana care te supără? Dacă ai nevoie de înțelepciune într-o anumită problemă, dragul meu, cere-o lui Dumnezeu în rugăciune. Înțelepciunea este punerea în practică a cunoștințelor deja acumulate. Mulți oameni posedă cunoștințe, dar duc lipsă de simț practic. Încă mă mai distrez când mi-aduc aminte de un prieten cu care obișnuiam să mai joc fotbal din când în când. Este un om foarte inteligent, are și un doctorat. Într-o zi, pe când jucam un meci, a început să plouă. S-a uitat la mine uluit și m-a întrebat, și acum ce facem? Acum, nu cred că este nevoie de doctorat pentru a ști că atunci când plouă, trebuie să te adăpostești. I-am spus, cred că ar fi bine să ne adăpostim undeva, ce zici? A râs și el, înțelegând comicul situației. Înțelepciunea este capacitatea de a acționa în încercări sau în necazuri sau când apar probleme sau întrebări. Viața este plină de astfel de situații în care avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Fie ca ea să vină din plin peste noi toți. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.